Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz mavzusi ko'plab ayollarni qiziqtiradi degan umiddaman. Chunki men Lola ham tabiatan his tuyg'uga boy qilib yaratilganman. Dushmanimiz his tuyg'ularimizni boshqara olmasligimizga ishonishimizni istaydi. Siz ham his tuyg'ularimni boshqara olmayman deb o'ylasangiz, u sizni bu yolg'onga ishontira olibdi. Haqiqatda doimo ham o'z his tuyg'ularimizni o'zgartira olmaymiz, biroq bu hislar hayotimizni boshqarishiga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Tibbiy ko'rikdan o'tayotganingizda ichingizdagi hayajonni to'xtatishga kuchingiz yetmas, biroq xavotirlanishni va siqilishni to'xtatishingiz mumkin. Odatda oyning bir kunlarida tezda his tuyg'uga beriladigan bo'lamiz. Biroq shu kunlarda ham yo'limizda uchragan kishiga qo'pollik qilishdan, haddan ortiq asabiylashishdan tiyilishimiz mumkin. Ichimizda tug'yon qilayotgan his tuyg'ularimizga qaramay, Xudoning marhamati bilan unga qarashimiz va qaror qilishimiz mumkin. Bu esa bizga har qanday qiyinchiliklarga qaramay, sadoqatli bo'lishimizga sabab bo'ladigan tinchlik va inoyatni olib keladi. Xudo bilan munosabatimiz his tuyg'ularga asoslanmasligi kerak. Siz o'zingizni qanday his qilishingizdan qat'iy nazar, Xudoning kalomi shunday deydi: "Men har kuni sizlar bilan birga bo'laman." Bizni yolg'izlik hissi cho'lg'aganida ham mana shu va'daga ishonib, mustahkamlanishimiz kerak. Butun g'amlaringizni Xudoga tashlanglar. Uning o'zi sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Kalomda yozilishiga ko'ra, biz ertangi kun haqida qayg'urmay, tinchgina orom olishimiz mumkin. Yuragingiz siqilmasin, hadiksiramanglar. Qanday holatda bo'lmaylik, qo'rquvga yon bermasligimiz kerak. His tuyg'ularimizga ishonsak, barbod bo'lamiz. Xudoga va uning kalomiga qarasak, tiklanamiz. Uning haqiqati bizga shifo beradi, tiklaydi va ruhlantiradi. Biz Xudoga qaraganimizda har bir fikrning uning haqiqatiga bo'ysundiramiz. Muqaddas ruh esa bizning his tuyg'ularimizni poklaydi va g'ayrioddiy inoyat, tinchlik va tasalli beradi. Kalomda yana shunday oyat bor: "Sizlar Masih bilan birga tirilgan ekansiz, yuqoridagi Masih bo'lgan joydagi narsalarni izlanglar. U samoda, Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Kiringiz yer yuzidagi emas, samodagi narsalar bilan band bo'lsin." Bizning boshimizga qanday fikr kelmasin, Xudoning haqiqatini bilgan holda har qanday fikrni bo'ysundirishni o'rganaylik. Kalom Xudoda ruhan mustahkam bo'lgan kishini Xudo mutlaq tinchlikda saqlaydi deb yozadi. Suhbatimiz boshida aytib o'tganimdek, Xudo ayol kishini his tuyg'uga boy qilib yaratgan. Faqat bu his tuyg'ularni to'g'ri yo'lda ishlatishni o'rganishimiz kerak xolos. Hech qachon his tuyg'uga muammo yoki kamchilik deb qaramang. Siz qanday bo'lsangiz, Xudo sizni shundayligingizcha sevadi. Xudoning marhamati va tinchligi doimo sizga yor bo'lsin.